Goeiemôre almal. Ek het baie min van julle gesien voor die tyd, maar dit is vir my lekker om terug te wees en die kinders en Marinda, ons is bly om terug te wees. Ons het lekker gerus en dankie vir die voorreg dat ons kon weggaan en 'n bietjie kon rus. Ons het dit baie geniet. Dani vra net of my met die van die vensters oopmaak. Ek sê, "Jo, dit lyk vir my ons is te min om die plek warm te sit vanoggend soos iemand benoud voel met hy miskien net weer sy hand opsteek dat as 'n venster oopmaak as dit te warm raak." Ja, ek wil sommer vinnig ek het vakansie gaan hou tussen ek dink 'n groot verandering in my lewe voor ek weg is en nadat ek terug is. En ek het sommer gedink net om 'n bietjie inligting weer te gee, jy weet dan weet ouens ook 'n bietjie wat aangaan. Ag ek net vir die ouens wat nie weet nie, ek het nog tot voor 'n vakansie het ek vir 3 dae 'n week by die plaas gewerk. So dis nou klaar, ek is nou klaar by die plaas. Ek sal nog 'n bietjie betrokke daar wees. Ek is nou en dan 'n vergadering hê, maar gaan baie min wees, een keer 'n kwartaal of so iets as iemand wil weet wat my betrokkeheid daar is. Maar van die dag tot dag goed is ek klaar as hulle my ophou bel. Ja, so ek en Marinda is permanent in Ceres en ek was donderdag bietjie in Stellenbosch gewees en sommer bietjie daar met hoofkantoor te gesels en goed so. Ons het Chauffeur het 'n training program, wat is dit, opleidingsprogram wat 6 maande duur. En as gevolg van my werk op die plaas kon ons dit die eerste 6 maande nie volledig bywoon nie. So ons het net 'n gedeelte daarvan bygewoon. So wat in die volgende 3 maande sal gebeur is dat ons nog steeds Stellenbosch sal gaan op spesifieke dae waar ons goed op die program gemis het wat ons graag wil bywoon en ek het dit verseker nodig. So ja, as julle ook sal verstaan dat daar baie dae gaan wees wat ons nog steeds deur hy Stellenbosch toe. Ja, ek dink dit is dit. Ek het net gedink daar nie moes met my kind na die venster oopgemaak het dat my hande dalk van die koue gebewe, want vanoggend weet ek nie wat met my hande aangaan nie, want hulle, ek weet nie of ek laas as 'n boer moes preek nie, nou preek ek oor ek weet nie 'n pastoor of iets is wat dit nou ek doen op my senuwees vanoggend nie, maar weet jy, ek is hier weg. Ek het slegte nuus gekry toe ek terugkom. En dit is dat as ek weer so lank weg bly, gaan die ouens agterkom hulle kan sonder my klaarkom. So. Maar ja, ek is baie bly om te hoor alles het baie goed gegaan en ek is opgewonde oor al die goeie nuus en net die wonderwerke wat die Here ook in die laaste ruk weer gedoen het in elkeen van ons lewens. En ja, jy weet, ek het nou dag iets gelees en het my so baie sin gemaak wat ek gelees het. Ek probeer nou, wag, ek het dit neergeskryf, anders gaan ek het deur mekaar lees. Die wêreld bied fiksie as die waarheid aan. En ons wat die waarheid het, bied dit as fiksie aan. En joh, Here het my ge-challenge met dit, en Kalle het net iets gebid, ek weet nie wie vanoggend se songs gekies het nie, maar ek het so opgewonde geraak om te hoor wat ons vanoggend gesing het, en wat die Here die laaste ruk met my oor praat, en dit is juist hierdie ding, neem ons God op sy woord of nie, en so baie kere is ons amper of ons deur mekaar is oor wat glo ons nou regtig. En dit is iets van dit wat ek graag wil hê moet ons vanoggend net oor gesels. Ek wil net kyk, is daar iemand wat gesê het hoe laat ons gaan klaar word vir iemand wat hy saamgenooi het? Okay, iemand net. Ek wil sommer net vinnig iets wat ek ook vir mense wat 'n vraag daaroor het, ek weet te min daaroor om iets te sê. Ek het 'n slide op vertaling of so iets wat ek twee skrifte opgesit het. Iets wat ek hier vakansie teëgekom het, ek het donderdag toe ek in Stellenbosch is vinnig met Henny Swart gesels wat hoof is van die Bybelskool daar, maar sou Henny raak so opgewonde aan die gesels oor hierdie goed dat ek verstaan net so elke derde sin of elke vyfde sin waar hy vanaf kom, maar so die bietjie wat ek weet wil ek net 'n bietjie deel dat julle dalk 'n bietjie agtergrond het oor 'n sekere ding en dit gaan oor die verskillende vertalings wat daar is. Mastig maar is klein. Wat my oë sleg geraak, ekskuus ek, ek het sommer twee skrifte opgesit, dit precies dieselfde skrifte, die een kom uit die Afrikaanse ou vertaling uit, die een kom uit die Afrikaanse nuwe vertaling uit. Julle kan gaan kyk King James, New American Standard Version, NIV, al die New International Version, al die verskillende vertalings, en dan kry jy 'n mens dat het verskil, en het my gepla, ek kan nie verstaan hoekom verskil die goed nie. En ek het net vinnig vir Henny, soos ek sê, ek is nie geleerd wat dit dan betref nie, maar dat jy net kennis dra daarvan oor hoekom verskil die goed. Die rede daarvoor is, ek dink Erasmus was die ou hier rondom die 1500-1600s, wat die vertaling na Engels, die old King James en goeders, hy was daarmee betrokke gewees. En hulle het vertaal vanuit geskrifte wat omtrent 900 tot 1000 na Christus oud was. En wat toe gebeur is, met opgrawings het hulle geskrifte uitgegrawe wat ouer is. So van die vertalings wat ons vandag het, is geskrywe uit ouer geskrifte as wat byvoorbeeld die King James uitkom. En daarom is daar baie keer, want dan, en wat hulle toe nou gekry het, is dat daar in van die geskrifte, jy weet, sekere goed bygevoeg is, of sekere goed uitgelaat is, en dit is maar hoekom die geskrifte verskil. En as 'n ou nou vra, hoekom is dit uitgelaat, of hoekom is dit ingesit, daar is nou weer 'n klomp politiek rondom dit ook, jy weet. Die ouens wat in beheer was van die vertaling wou iets oordra wat nie noodwendig in die oorspronklike geskrif was nie, of wat ook al, jy weet. Praat nou dag met hom en hy sê, daar is ouens wat sê, jy is ongered as jy nie uit die King James Bybel uit lees nie, jy weet. So, die ouens kan vreeslik ernstig oor hierdie goed raak. Maar ek moet sê, in die laaste 3 weke het ek nogal agtergekom dat, dat van hierdie goed is belangrik, dit is nie onbelangrike goed wat verskil nie, dit is om 'n sekere rede ingekruip en so, maar soos wat ek meer daarvan oplees en goed, en as iemand daar oor wil gesels, is welkom, sommer iets wat ek gekry het, Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou, as ons nou vandag klaar gesels het, dan gaan julle sien, daai twee skrifte is werelde uit mekaar uit. Ja, so, maar net dat julle verstaan, hoekom is dit so? So, daar's, jy weet, ek het nou nog iets gelees wat sê dat, toe hulle nou die Old King James gaan verander aan die New King James, hulle vertaal het weer in 'n makkeliker Engels, dat het makkeliker lees, het hulle nou hierdie nuwe geskrifte wat opgegrawe is, het hulle gehad, en of het nou waar is, weet ek nie, het die ouens gesê, maar as ons dit verander, te veel verander van die Old King James af, gaan die New King James nie verkoop nie, so, het hulle van die goed, hulle het eintlik geweet, die ou geskrifte het iets anders in, maar hulle het nie verander nie, want Mammon het weer 'n rol gespeel. Maar as ek sê, of dit nou waar is, weet ek nie, net 'n bietjie ter agtergrond van hoekom ons vertalings kry wat verskil. Dit is uit verskillende ouderdom geskrifte vertaal wat uit die opgrawings uitkom. Ek is voor die vakansie weg, ek weet nie wie van julle hier was nie, het ek afgesluit met 'n stelling wat ek vanoggend weer wil lees. Ek wil begin daarmee. Die geheim om te heers in die lewe lê daarin om alles te ontvang wat Jesus deur die kruis vir jou bewerk het. Die geheim om te heers in die lewe en in die ewige lewe hang daarvan af of ek alles ontvang wat Jesus deur die kruis bewerk het. Dit is 'n stelling wat ek gemaak het. Die vraag is of dit waar is en of dit nie waar is nie. En as dit waar is, hoe werk dit? kan ons net vinnig weer ons oë te maak. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar is en dit is so 'n voorreg om as kinders van U in U teenwoordigheid te wees. Dankie dat ons weet dat U ons ontsettend liefhet en dat dit die begeerte van U hart is om ons te bedien met die waarheid. Ek bid Vader dat U vanoggend ons oë en ons gees sal oop en ontvanklik maak vir die woord en vir die waarheid. Wil U vir ons onderskeiding gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou wanneer Satan ons wil mislei, gaan hy nie swart teen wit hou nie. Kom ons sê die waarheid is wit en die leuen is swart. So hy kom nie met swart nie, want dit is te maklik om raak te sien, dit is nie die waarheid nie. So wat hy doen is, hy kom hou of white, of cream, of wat die kleren noem, mense nog beige, en al die kleren. Hy kom hou dit, langs wit. Maar die punt is, as ons 10 grade afwyk, en ons is 2 jaar in die pad af, is ons heeltemal op 'n ander plek. So, ek wil graag hê, ons moet vanoggend lekker fyn ingestel wees, want ek dink dis 'n fyn lyn of ons mislei word of nie. En dit gaan daaroor oor hoe kom ons by dit uit om te heers. Ek het my kinders het laas my gesê hulle verstaan nie Engelse skrifte nie, so ek het kom ons vra gou eers 'n vraag. Wanneer is God gelukkig met jou? Wanneer is God gelukkig met jou? Tevrede. Iemand antwoord. Okay. Excuse. Wanneer jy sy wil soek. Okay, is daar nog antwoorde? Julle is hom heeltemal te vaag. Okay. Nader na wat ek soek. Geloof. Ok. Verhouding. Ok, nee, jy is heeltemal te slim vir my, ek hoop ek gaan jy uitvang. Die antwoord wat ek gesoek het is, wanneer ek gehoorsaam is. Die vraag is, meeste van ons, so onmiddellike ding is, en ek wat ek wil hê wat ons vanoggend moet sien is, wanneer ons oor hierdie goed praat, dan dink ons op een manier, maar wanneer ons gaan lewe, en wanneer ons 'n probleem teekom, of wanneer daar siekte kom, of dan is ons onmiddellike reaksie en die manier wat ons dink oor God, is nie die mooi antwoorde wat hulle vanoggend vir my gee nie. En dit is wat ek wil hê wat ons vanoggend moet raak sien. So, as ons deur hierdie goed gaan, dan gaan jou onmiddellike reaksie wees, man, ja, wat ons weet dit. Die vraag is, hoe tree ons op en hoe dink ons? As ons elke dag lewe daar buite. So wat ek gedoen het, is ek het bietjie Afrikaanse skrifte daar opgesit, sommer ons sal by dit uitkom. Ek wil graag net eers daar's 'n slide op wat ek gesê het, we've been robbed. Ek wil net graag hê ons moet dit gou lees. Want ek glo, en julle kan my sê ek is verkeerd, ek glo meeste van ons tree op. As ek gehoorsaam is, is God tevrede met my. Wanneer ek gesondig het, is hy nie gelukkig met my nie. Dit is hoe meeste van ons dink. Baie van ons, en as ek verkeerd is, moet julle my stop, en as ek preek vir verkeerde ouens vanoggend, baie van ons sal dink as iets nie uitwerk nie, as my stilte tyd is nie, jy weet, ek is met die verkeerde ding besig, jy weet, dis hoekom dit gebeur het, of die Here antwoord my gebed nie, okay, wat moet ek anders doen, dat hy nie my gebed sal antwoord, jy weet, nie, my geloof is nie genoeg nie, of dit is omdat ek nie naby aan hom genoeg is nie, of daar gaan iets wees waarmee ons onsself diskwalifiseer elke dag. in ons optrede. Het ek regtig hierdie goed so klein gesuif? Of is dit die skerm wat verander het? Ek gaan maar vir julle lees, want ek weet nie of julle gaan kan sien nie. We've been robbed. Sometimes God is angry with me, sometimes he is happy with me, sometimes he blesses me, sometimes he curses me. Sometimes God cares for me, sometimes he leaves me. Today he prospers me, but tomorrow he may give me poverty to humble me. Today he heals me, but tomorrow he may give me a disease to teach me a lesson. Today he forgives all my sin, tomorrow I am responsible for my sins. En dan skryf ou Joseph Prince onderaan, welcome to schizophrenic Christianity. Ja, die vraag is of dit wat daar staan vir julle sin maak. Of, jy weet, of het bekendlik. Of julle iets daarvan ervaar in julle elke dagse lewe. So, schizophrenies beteken, die een dag is God so, en die ander dag is ek sis. So, twee gesigte. En die vraag is, watter gesig, want watter voet staan God vanoggend op, watter gesig gaan ek ontvang? Oké, okay. Maar, en soos ek weer sê, as ons hier oor praat, dan sê jy is belaglik. Maar die vraag is, hoe tree ons elke dag buite op? En dan, kom baie van hierdie goed, deur ons gedagtes. Goed, so kom ons kyk of ons, een paar antwoorde uit die skrif uit kry. Kom ons sit Romeine 5 vers 17 op. Ek gaan tyd vat om deur die Bybel te blaai, so as van julle ouens wil julle Bybel oopmaak en kyk daarin, dan is julle welkom. Romeine 5 vers 17. For if by the trespasses of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So ek wil graag hê ons moet twee, kom ons lees dit vinnig in Afrikaans, deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Okay? Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. So ons is agter hierdie heerskappy, ons is agter lewe aan, en die vraag is, wat hou ons as Christene weg daarvan om op 'n plek van heerskappy te kom? En ons onmiddellike, ons natuurlike manier van gedagtes is, ongehoorsaamheid hou ons weg van dit af. Is ek reg of is ek verkeerd as ek so sê? Jy sal, as my gebed nie geantwoord word nie, sal ek vra, wat moet ek nog doen, dat die Here dit vir my sal gee? Ok, en as ons hierdie skrif gaan lees, dan sê ons, ons sal lewe en heerskappy voer uit twee dinge uit. Uit die oorvloed van genade, en as ons die vryspraak as gawe ontvang. Die Engels praat van righteousness. If we receive our righteousness, ons reg staan met God, dit is wat dit beteken. Ons staan in die regte plek van God. Nou die vraag is, dan gaan definieer hierdie skrif. Ons kan eintlik maar net hierdie skrif lees en huis toe gaan dan. Deur wie ontvang ons die vryspraak as gawe? Deur wie ontvang ons die genade? Die een, Jesus Christus. Ons ontvang het nie, deur dat ons iets gedoen het nie. Dat ons gehoorsaam is nie. Ok. Ek het die week geluister na 'n preek van Frans Esser in Stellenbosch, en hy het die skrif gaan uithaal uit Galasiërs 2 vers 20, ek gaan dit nou nie opsoek nie, wat hy sê, en Jesus is die hoeksteen van die liggaam. He's the chief cornerstone, ek hou meer van die Engels, ek hou van die chief by die cornerstone. Die Afrikaans sê net, hy is die hoeksteen. He's the chief cornerstone. En Frans sê, hy gaan lees toe op, en hy sien, wat beteken chief cornerstone? In die ou tyd het die ouens nie al die nuwe tegnologie gehad, wanneer hulle geboue gebou het nie. Hulle het een klip neergesit, wat in die plan geteken is, en wanneer hulle daai klip neergesit het, is elke hoek en elke afmeting in die hele gebou, kon van hierdie hoeksteen af uitgemeet word. Dit is wat het beteken om 'n hoeksteen te lê. Ek het altyd gedink, dis daai eerste steen wat net daar op die hoek kom, wat dis nou die eerste klip is gelê, daai ouens met die goue grafies, die gat steek vir die eerste boom, of jy weet daai, dis maar net die eerste steen. Maar wat dit beteken, is dat elke ding in die gebou, kan uit daai hoeksteen net afgemeet word. En as jy nou net 'n bietjie, die Heilige Gees gaan dit vir ons vandag mooi oopmaak, as ons net sien, meet ons ons gebou alles van hierdie hoeksteen af uit. Of kry ons dit partykeer reg om te dink, ek moet net gehoorsaamheid, moet ergens ook 'n hoeksteen in hierdie gebou wees, laat ek van hom af ook meet, en dan as ek nou vir hom en Jesus, dan behoort ek nou die gebou reg op te rig. Julle hoor wat ek sê. Ons sit so maklik nog stene in die gebou neer om te sê, as ons nie hierdie steen reg uitmeet nie, gaan hierdie gebou nie werk nie. Terwyl die skrif en hierdie skrif vir ons sê, daar's maar net een hoeksteen waarvan af ons moet meet en waarvan af ons moet bepaal hoe die gebou gebou word. Ons ken almal die skrif, Johannes 3 vers 16, waar God sê, want so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons ken die skrif. Ons weet dat Jesus gekom het sodat ons lewe kan hê, Johannes 10 vers 10, en lewe in oorvloed. Almal van ons ken die skrif rondom Paulus wat in Romeine stoei met sy werke, met sy dade, met die wet. En ek dink alhoewel ek dink meeste van ons wat hier sit verstaan dat ons saligheid nie van die 10 gebooie afhang nie. Maak ons sommer ander wette om ons saligheid te bewerk of om ons autoriteit te bewerk. Begin ons ander wette inbring. En dit is eintlik wat ek graag wil hê wat ons vanoggend met by uitkom is om hierdie ding vas te maak dat ons het laas keer voor ek weg is ook gepraat van die Engels praat van receiving or achieving. En die vraag is, hoe kom ons by die plek om regtig, wanneer die pop of die fan strijk, ook in die ontvangsplek te wees, en nie te dink, dat is iets wat ek moet hier verdien nie, dat is iets wat ek moet uitwerk nie. Ok, kom ons lees in Johannes 1 vers 17, kom ons maak ons Bybel sal oop, Johannes 1 vers 17. Jo, en weet jy, soos wat hierdie ding vir my oop gaan, ek praat gisteraand sommer met Marinda om te toets of ek hier heeltemal mal geraak het, en weet jy, soos ek die skrifte lees, en ons begin hierdie ding sien, dan is dit net ongelooflik hoe die woord al mekaar dieselfde ding sê en het oorals oopgaan. Johannes 1 vers 17 sê, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but God the only, the one and only, who is at the Father's side, has made him known. So vers 18 sê maar net, hoe sien ons vir God, hoe weet ons wie is God, hoe ken ons God se hart? Net hierdie hoeksteen. Ons moet van die hoeksteen af meet, om te weet wie God die Vader af is, en wat sy hart is. Maar kom ons gaan terug na vers 17, ons sê, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Nou, God het die wet deur Moses gegee, Moses het dit gegee, maar genade en waarheid het gekom. Dit is nie gegee nie, dit het gekom. In wie? In die persoon Jesus. So waarheid en genade is niemand anders as Jesus nie, en die skrif sê dit ook oral. Okay. So, ek dink wat belangrik is dat ons dat ons moet sien dat Jesus nie net genade bring nie, maar dat hy genade en waarheid bring. En die twee sal mekaar natuurlik nie weerspreek nie. En ek dink wat ons iets ook, wat ons ook in die volgende tyd moet raak sien, is dat genade en waarheid nie teenoor mekaar staan nie. En dit is belangrik vir oggend, want ek dink wat ons baie keer wil doen is, ons wil genade met iets balanseer. En genade word nie gebalanseer met iets nie. Genade is ook nie iets nie. Genade is die persoon Jesus wat gekom het. Dit is wat genade is. Goed, maar ons gaan vanoggend oor daai genade gesels en om te sê wat beteken dit. En ek sê weer, ons as ons vinnig oor dink as dit dan verstaan ons dit, maar ek wil hê ons moet vanoggend gaan kyk, hoe reageer ek? Hoe tree ek op? Wat is my reaksie wanneer ek iemand disipel? Oké, okay. In Romeine 1 vers 16 sê, en hierdie is vir my ongelooflik mooi, as julle Romeine 1 vers 16 oopmaak, Paulus skryf hierso, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God, for the salvation of everyone who believes, first the Jew, and then for the Gentile. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone. Dit is die krag van God. Wat sê die Afrikaans? Want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood en die Jood nie. Iets wat ek by wil uitkom is, ek dink, ek weet nie, ek was so ruk terug by Arnold Mol by 'n kursus gewees, en iets wat daar uitgekom het, en ons besef het baie keer in die natuurlike goed, maar as ons na die geestelike toe gaan, dan pas ons iets anders toe. Ek dink meeste van ons wat hier in 'n bestuursposisie sit, wat ons iemand moet prestasie meet, of terugvoer gee, of weet, dat positiewe terugvoer het 'n baie groter invloed op iemand as negatiewe meting. So as ek 'n stelsel opstel vir meting, sodat iemand weet of hy goed is en of hy goed presteer, dit is eintlik maar iets wat ons help om te kommunikeer. Dit is nie per se regtig belangrik nie, dit maak 'n kommunikasiekanaal oop, maar die punt is, as ons die negatiewe meet die hele tyd, bou ons die persoon of nie? Hy is die hele tyd bang vir pak kry. Terwyl as ons die positiewe meet, selfde met ons kinders. En die ding waarby ons gaan uitkom vandag is om te sien dat ou Paulus sê presies dieselfde as dit kom by ons evangelie. Hy sê die krag van sonde lê in wat? In die wet. Die wet bring juis sonde vorentoe. Maar deur wat kom die krag van oorwinning? Deur die gospel, deur die evangelie. Ok, so, wat Paulus sê is dat, dat die heeltyd vir iemand te sê wat verkeerd is met hom, ontneem jy hom van die krag om oorwinning te kry oor die sonde wat hy het. Wat ons moet doen is om te besef wat is reg met ons, want dan sal ons besef wat die krag is wat ons het, om oorwinning te behaal. Maak ek sin of nie? Ok. So, kom ons gaan kyk hoe die skrif dit uithaal. Die krag van oorwinning lê in die evangelie. En wat is hierdie evangelie? Ons weet allemaal wat die evangelie is. Maar ek dink wat ons doen is, dis baie keer vir ons vlees eenvoudig te maklik wat die evangelie sê. Nou ek is baie goed daarmee om dit heeltemal te mis, want ek wil net weet wat moet ek doen. Sê net vir my wat ek moet doen, dat ek het kan doen, dat het kan uitgesort wees, jy weet. En dit is baie keer natuurlik, dit kom natuurlik vir ons, ons hele lewe bestaan daaruit, hoe beter jy presteer, hoe beter is jou vergoeding. Do good, get good. Do bad, get bad. Dit is hoe die lewe rondom ons werk. En wat ons doen is, ons pas het op Christus toe. Ons pas het op ons verhouding met God toe. Ons dink, as ons sleg doen, ergens gaan dit my inhaal, God gaan my nou straf hiervoor, ergens gaan hy my, jy weet ek, voordat ek op vakantie is, is ek met iemand in gesprek, en as ek vanoggend hier staan, dan sê ek vir jou eerlik, ek weet nie precies hoe dit als in mekaar steek nie, maar ek weet dat dit wat die Here in my gedeel het hier is, daar is iets van die waarheid in dit, maar dat iemand vir my sê, elke huis het maar sy kruis wat hy moet dra, vir die een ou is het sy besigheid wat het nie maak nie, vir die andere ou is het kind met die siekte, of, en dit is maar wat die Here vir ons elke gee om saam te dra. Nou die vraag is, wat ek vir julle wil vra wat hulle ouers is, gun jy dit vir jou kinders? Is dit die manier wat jy vir jou kind iets wil leer? Wat sê die woord oor die beginsel wat ons nou van praat? As julle wat sleg is, dan weet wat is goed om vir julle kinders te gee, hoe dan meer God? Maar nou sal baie van julle snif my sê, maar op watter planeet leef jy? Sien jy hoe dit rondom ons gaan? Sien jy wat in mense se lewens gebeur? Maar jy wil dit vir ons vertel. Watter God glo jy in? Wie is hierdie God wat jy in glo? En dan sê ek terug, dis hoekom ek die eerste ding opgesit het. Ek dink baie keer, glo ons in 'n skizofreniese God. En dit is ook wat ons, en ons maak, en waarby ek wil uitkom is, Satan mislei ons vir wat Christus gedoen het, want hy weet, wat maak ons dan? Ons meng eintlik maar die wet. Ons meng die ou verbond met die nuwe verbond. Wat sê die ou verbond? Wat lees ons deur die Deuteronomium? As jy gehoorsaam is, sal ek jou seën. Maar as jy ongehoorsaam is, sal hierdie vloeke jou tref. Is dit die ou verbond? Okay. Wat het die wet kom gee gesê? Dis die standaard, doen dit. Wat probeer die fariseers doen? Wat doen al die gelowe in die wêreld? Deur dit wat ek doen, stel ek my God tevrede. As ek reg, is dit wat alle gelowe doen. So wat is ons anders, as ons dieselfde doen? En ek sê weer, vinnig op face value sê julle maar, ja ons weet dit man. Maar die vraag is, waar operuit jy? En hoe maak ek 'n disipel van iemand? Hoe leer ek hom? As hy by my kom met 'n probleem, is my eerste vraag, ek wonder waar maak jy iets fout? Wat doen hy? Wat het deur maak hy oop dat dit gebeur in sy lewe? Ok, so jy doen iets verkeerd, dit is ek om jy die vrug te kry in jou lewe. Ek wil graag, ek dink die ding verstaan ons, dat Jesus se kruisiging juis vir ons onverdiende guns gee. Ons het God se guns as gevolg van wat ons doen. Nee, as gevolg van wat Jesus gedoen het. Nie wat ons doen nie. Die wet is verdiende guns. So, as ek net bietjie langer bid, ek moet net die intersessie doen aan Bybelskool, ek pak hulle so in, wat ek alles doen, tiende werk, wat, en ek doen al die goed nou reg. En ek sê weer, hierdie is een grys ding wat insluit in ons geloof in. Nou wat ek, ek het vir julle vertel van die boek wat ek gelees van Joseph Prince, en ek sê, dis baie keer moet die Here die goed, ek het baie gestoei met die goed, ek het later sleg vakansie gehou, want ek kry nie die ding se 100% verstaan en hoe ek het moet verstaan, jy weet, ek dink iets wat ek myself vang doen is, ek ek erken en ek dink ek twyfel nie daaroor nie, ek leef dit ook nie anders nie, ek word gered deur die genade. Daar dink ek is ons mooi op pad. Maar wanneer mis ons dit? Wanneer werk die seën van God? Wanneer is God se seën op my? En wat Satan wil hê wat jy moet dink is, God se seën nadat jy gered is, is op jou wanneer jy gehoorsaam is. Gehoorsamer jy is, groter is sy seën, hoe minder gehoorsaam is, jy is nog gered, maar nou sukkel ons met die heers in die lewe. En dis wat Satan wil reg kry. So wat kry hy reg? Hy kry jou terug by werke. Hy kry jou terug deur vir jou te laat voel, maar waar hy agter hy eintlik is, is om te sorg dat jy voel veroordeel. Die Engels is condemn. Ek is nie goed genoeg nie. Ja, die Here is goed en hy seën ons. Maar daai is nie vir my nie. Ek sien dit in ander ouens se lewe en ander Christene se lewe, maar ek moet dit mis. Dit is nie vir my nie, want ek is nou nie. En wat hy dan reg kry, is hy kry ons op uit ons plek van autoriteit uit. Uit ons plek van om reg te staan met God. En eintlik wat hy reg kry, is hy kry ons in 'n stelsel van verkeerde geloof. Soos die Engels sê, wrong believing. En wat God wil hê is reg om reg te glo. Want wat ek glo bepaal hoe ek leef. Ek gaan nou 'n praktiese voorbeeld kry. Ek het nog een, maar ek glo die Heilige Gees gaan nou vir my een gee. Ek dink baie keer vang ek ook myself dat ek glo nie dis nou in my kop werk. Ek doen nie iets met die gedagte ek verdien iets daardeur nie. So ek dink na die positiewe kant toe in my persoonlike lewe gebeur dit nou nog op die oomblik. Ek doen nie iets reg en dan dink ek okay, omdat ek dit reg gedoen het, gaan die Here se seën nou groter wees nie. Maar wat Satan wel reg kry met my is na die ander kant toe is ek doen iets verkeerd en daarom mis ek seën. Ek het nou iets verkeerd gedoen en daai verkeerd doen maak dat ek iets mis van God se seën. Dit kry Satan met my reg. Nou wat die Here besig is om vir my te wys is dat dit ook verkeerde manier van dink is. Want dit is maar nog steeds werke. Kom ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 9. Ek dink ek het dit nie op die ding gesit nie, want dit is so 'n lang skrif, so julle gaan julle Bybels daar met oopmaak. 2 Korintiërs 5 vers 3 tot 9. Goed, dis almal daar. Kom ons lees van vers 5 af. 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 9. Ja, luister net hierso. But now that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, that our competence comes from God. Hoor julle wat dit sê? Now that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Kom ons lees net tot daarso. Die skrif sê net weer hier vir ons, die letter, waarna verwys die letter hier? Die wet. Werke. Wat is een van die fondasies wat Hebreërs 6 vers 1 vir ons gee? Wat is die eerste fondasie wat hy noem, wat ons van moet bekeer? dooie werke. Dis die boodskap is dwars deur dieselfde. En al wat ek wil hê wat ons vanoggend moet sien is dat ons glo en wanneer ons hieroor praat dan glo ons die regte ding. Maar wanneer ons van dag tot dag gaan lewe daar buite, dan lewe ons op 'n ander stelsel. En dit is wat ons wegneem van die plek van autoriteit af. Die Engels sê the letter kills, die Afrikaans sal seker sê die wet maak dood. En wat sê Paulus hierso? As competent as ministers of what? Wat minister? Wat verkondig hy? A new covenant. Okay. Because what? Because it gives life. Alright. So wat ons nodig het, is om nie vir mekaar te vertel wat verkeerd is met ons nie. Because that's the letter. Dit is wat die wet gekom het om te doen. Was die doel van die wet om iemand te red? Was dit die doel van die wet? Sodat ouens dit kon nakom en dan gered word. Dit was nie die doel van die wet nie. Die doel van die wet was juis om vir ons te wys ons het 'n redder nodig. Want ons kan nie voldoen aan die wet nie. Ons kan dit nie nakom nie. Dit was die doel van die wet gewees. Dis hoekom dit gekom het. En daarom is dit nodig dat ons nie vir mekaar vertel wat verkeerd is met iemand nie. Maar dat ons vir hom vertel wat is reg met hom. En wat is daai reg? Dit is the new covenant, die nuwe verbond. Want wat maak ons reg met God? Wat gee ons the gift of righteousness? Die gawe van geregtigheid. Ek wil graag hê as ons weer hieroor praat, wil ek gaan ons deur die Ou Testament. Dan gaan kyk ons, ja, dit was my ongelooflik om te sien hoe die Ou Testament die heeltyd hierdie ding vir ons wys. Wat sê Jesus vir Moses in Egipte wanneer hy vir hom vra, hulle moet gereed maak vir die nag wat hulle die oudstes doodmaak. Wat moet hulle doen? Bloed. Okay, en wat sê God dan? Wie sien die bloed? Die ouens wat in die huis sit of die ou wat verbykom? Dit het niks te doen met hulle wat die genade van lewe ontvang daai nag nie. Dit het te doen met die doodsengel wat verbykom en die bloed sien. Okay. So dieselfde met Jesus se bloed. Wat dit is God kyk na ons en hy sien nie die werke nie. Ons het ook niks daarmee te doen nie. Omdat dit aan jou deurkosyn is, sien God dit. En jy ontvang geregtigheid en jy staan reg met God. En daarom ons wil nou weer terugkom na daai vertaling ding toe. As jy nou onthou die vertaling. Die een vertaling het nog iets gaan byvoeg. Want dit is net eenvoudig te maklik daai eerste gedeelte. Okay, maar ons gaan net weer daarna kyk. Ek sê maar net weer, wanneer ek fokus op dit wat ek doen, uit dit uit kom dood. As ek fokus op dit wat ek doen, wanneer ek myself die heeltyd meet aan dit wat ek reg doen en dit wat ek verkeerd doen, is ek besig om myself dood te maak. Maar wanneer ek kyk na die genade en my geregtigheid dat ek reg is, bring dit lewe. Werke en die wet maak ons selfbewus. Werke en die wet maak jou selfbewus. Dit gaan oor ek. Die nuwe verbond. 'N interessante ding wat ek gisteraand gaan doen nou, ek moet dit seker met ouens wat al langer en miskien is daar iemand vir julle wat my kan help. Ek gaan gisteraand en ek gaan sê, okay, kom. Wat 'n woord. Ek het so 'n soek engine op die Bybel en op al die vertalings en ek sê, watter woorde gaan ons sonde bewus maak? Ek dink ook ek mag confess in die Engels, in die Afrikaans bely, bekeer. Dit ek nou daai drie woorde gevat. En ek gaan soek die hele Nuwe Testament. Gaan soek ek deur. Ek kry maar by een plek in die Afrikaans, kry ek maar by een plek waar die woord bely gebruik word, bely jou sonde. En dis in 1 Johannes 1 vers 9, ons ken almal die skrif, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe. As jy daar hele Johannes 1 gaan lees, die hele Johannes 1 gaan lees ek. Hy skryf aan ouens wat nie vir God ken nie. Daar skryf hy en hy motiveer vir ouens wat buite kan die covenant staan en ek wil nie vanoggend sê jy hoef jou sonde te bely nie. Al wat ek wil sê is ek dink ons is baie keer heeltemal te sonde bewus. We are sin conscious. En dit maak dat jy jouself gediskwalifiseer voel die hele tyd. En dit ontneem jou van krag. Dit ontneem jou van die autoriteit wat die Here aan jou toegesê het. Want jy meet jou aan iets waaraan jy nie kan voldoen nie. En eintlik vee jy dan Jesus se kruising uit, want as jy jou weer wil meet aan wat jy doen, hoekom het Jesus dan gesterf? OK. Maar ek gaan vat toe confess ook. Confess kry ek in James 5 dink ek. Jakobus 5, daai gedeelte van as iemand siek is, bely hulle sondes aan mekaar. OK. Is al plek wat ek dit kon kry. Die res, ek het dit 20 keer in die Nuwe Testament gekry, bely, in een van die Afrikaanse vertalings. Die ander 19 keer, wat moet ons bely? Ons geloof in Christus. Ons geloof in Christus. En dit was my amazing om dit te kry. Om te sê, in alles begin, as ek gaan kyk in die briewe hoe dit geskrywe is, wat maak Paulus, voordat hy vir die ouens sê, wat hulle moet sorg dat nie deel van hulle lewe is nie. Hy gaan verduidelik hulle, wat is hulle posisie in Christus. Amper elke brief begin hy, deur te sê, wat het Christus gedoen, wat verkondig hy, ek verkondig die evangelie van Christus. The good news, 280 keer, the good news, die goeie nuus. En ek dink, wat ons self doen is, ons ontneem ons van die krag, omdat ons sonde bewus is die hele tyd. En omdat ons nie bewus is van ons reg staan met God as gevolg van die bloed nie. Ek wil graag net vinnig in Hebreërs 8 vers kalas my tyd om. Hebreërs 8. Ek gaan nie die skrif, julle moet dit gaan lees, gaan skryf Hebreërs 8 neer vanaf vers 8 tot 12. Julle kan die hele Hebreërs 8 ook lees. Vanaf vers 8 tot 12, jy moet dit vanaand gaan lees, anders gaan jy nie in die hemel kom nie. OK, net 'n grappie. Vir die ouens wat geslaap het of weggedit het. God is aan die woord. Al wat ek wil sien hierso, wil ek hê julle moet raak sien. Ek gaan nie die skrif, hele skrif lees nie. Ek gaan dit gou probeer raak vang met my oog. I will make a new covenant. I will make with the house of Israel, vers 10. I will put my law. I will be their God. I will forgive their wickedness. Ek het hulle nou nie allemaal opgevang he. I will. Wat God hier sê is, ek sal, met die nuwe covenant, met die nuwe verbond, ek sal dit doen. En ons fokus is op wat ons doen, wat ons reg kry, of wat ons nie reg kry nie. En wat God hier in Hebreërs 8 kom sê, die fokus is op wat ek reeds gedoen het, wat Jesus klaar gedoen het, toe hy gesê het, dit is volbring. As ons sê, ek wil net die skrif aangaan, vers 12 sê, for I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. God sê, as Jesus dan vir alle sonde gekruisig is, en gesterf het, al sy woede, is uitgehaal op Jesus, toe hy gesterf het. Hoekom dink ons dan, wanneer ons onder Jesus ingekom het, is daar nog veroordeling, straf, verwydering tussen ons en God wanneer ons sondig. OK. Iets wat ek iets wat ek neergeskryf het, die ou verbond sê, daar is seën vir wat jy doen. Die nuwe verbond sê, daar is seën vir wat Jesus gedoen het, vir wat hy gedoen het. Die seën kom as gevolg van wat hy gedoen het, nie wat jy doen nie. Ok. Iets wat ek myself baie keer vang oor dink, is, as man is my net geloof he, as ons geloof net groter is, jy weet, ek moet net meer geloof he. En sommer net toe ons besig was met lofprys en aanbidding, toe hoor ek net dat, en ek dink, wat sê die woord, hoekom geloof? En ek gaan en ek onthou nou die skrif, geloof kom deur die aanhoor van die woord. En ek gaan soek nog 'n vinnige skrif, en daar's drie skrifte, ek gaan nou nie allemaal opsoek nie, maar die geloof kom by die aanhoor van die goeie nuus van die evangelie. En weet jy iets wat in hierdie week vir my oopgegaan het, is dat ek baie keer, en nou daar is 'n skrif wat sê, as jy geloof kort kom, bid dit van my. Dit staan daar so. Ek wil nie 'n wet van iets maak nie. Iets wat by my oopgegaan het en wat net vir my sin maak is, hoe kry ek meer geloof? Want ons dink baie keer meer geloof. Ja, ons geloof is net te min. Want ons kry al hierdie skrifte deur die Nuwe Testament waar Jesus vir ouens sê, jou geloof het jou gered. En iets wat vir my oop gegaan het, gaan dink daaroor, as dit nie vir jou sin maak, jy hoop, ek gaan iets anders vir jou hoop, dat my geloof raak groter, soos wat my openbaring groter raak van wie Jesus is. Want ek hou nie van blinde, ek is nou maar so 'n persoon, ek hou nie van blinde geloof nie. Die van julle ouens van blinde geloof hou nie, ek dink is vrek gevaarlik. Maar die punt is so, hoe kry ons geloof om te groei? Deur die woord te hoor, deur die evangelie te hoor. Nie deur te hoor hoe sleg ek is nie, of wat verkeerd is, of wat ek nou alweer verkeerd gedoen het, of wat ek te min doen nie. Dit bring nie my geloof nie. My geloof word sterker. Ons gaan 'n ander keer daaroor praat, ek wil te veel goed praat wat ek raak gelees het die laaste ruk. Jesus het aan twee persone in die Nuwe Testament gesê, you've got great faith. Jy het goed, dit is groot, ek het nog nooit soek groot geloof gesien nie, het hy vir die soldaat, die officier gesê. Hoekom kon hy dit vir daai ouens sê? Die ander een was vir die vrou wat ek dink aan bloedvloeiing gelei het. En die rede hoekom hy het vir daai twee persone kon sê, hulle was nie Jode gewees nie. So wat, as jy nie 'n Jood was in daai tyd, het jy nie van die wet geweet nie. As jy nie van die wet geweet het nie, was jy nie sin conscious nie. Was jy nie sonde bewus nie. Daarom kon hulle, want hulle het nie veroordeel gevoel nie. In die teenwoordigheid van God se seun het hulle nie veroordeel gevoel nie. En daarom kon hulle hierdie geloof hê. En God kon vir hulle sê, sulke groot geloof het ek nog gesien nie. En daarom is dit nodig dat ons sien wat Jesus vir ons gedoen het, en nie kyk na wat ons doen nie, en nie veroordeel voel, as ek iets nie reg gekry het nie, maar dat ek sal bely, iets anders wat ek gaan opsoek het is, wat beteken het om te repent, bekeer, repent, want in my onmiddellike gedagte wat opkom repent, ek my sondes bely. As ons gaan kyk in die Grieks en Hebreeus wat die repent beteken, dit beteken to change your thinking, om anders te dink. So soos wat ons vanoggend hier sit, is ons besig met bekering, maar ons is sonde bewus nie, ons niks met sondes te doen nie. Om ons geregtigheid in Jesus te sien, en wat hy gedoen het, dit gee geloof. Ons moet fokus op wat Jesus gedoen het. Die ander 19 keer wat ek bely in die Nuwe Testament kry, gaan elke slag bely die evangelie, bely vir Jesus Christus, bely jou geloof in Jesus, bely jou geloof in sy bloed en sy kruis. Dit is wat ons moet bely. Dit is wat ek bely. Kom, ek gaan nog een skrif lees, Romeine 6 vers 14. Jammer, ek gaan nie nog een lees, ek gaan nog meer as een lees. Romeine 6 vers 14. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. For sin shall not be your master, because you are not under the law, but under grace. Iets wat ek uit hierdie skrif uithaal, reg of verkeerd, help my as ek verkeerd is, as ek nie wil hê sonde moet heers in my lewe nie, moet ek bewus wees waarvan. Van die genade. Dit help nie. Ek is bewus van wat die wetse standaard is, of wat die woord sê wat reg en verkeerd is nie. Dit gaan my nie die oorwinning oor die sonde in my lewe gee nie. Die oorwinning van die sonde, daar's 'n ander Engelse skrif, nou weet ek nie waar hy staan. His love compels us to do good things. Okay. So, ons moet verstaan dat ons moet seker maak dat ons reg glo, want deur reg te glo, gee ons autoriteit om reg te leef. Okay. Reg doen om reg te leef, ontneem ons van krag, en ons weet, ons kan nie reg doen nie. Ek wil net graag gou lees, 1 Korintiërs 15 vers 34, 1 Korintiërs 15 vers 34, het is het op daar so, kom tot besinning, en moenie langer sonde doen nie. Tot besinning van wat moet ons kom? Die Engels stel het een bietjie mooier, ek dink die King James Version stel het baie mooi, wat sê, het iemand die King James Version, awake to righteousness. Iemand die King James Version, nie King James lees, awake to righteousness. Die Afrikaans sê dit ook net op 'n ander manier, hy sê, kom tot besinning en moenie langer sondig nie, sonde doen nie. Tot watse besinning moet ons kom? Tot die kennis van God. Wat is die kennis? Die nuwe verbond. Okay. Die Engels stel het, en die Engels wys het dadelijk, awake to righteousness. Don't awake to the law. Wat is gesê, 15 vers 34. Awake to righteousness, and do not sin. For some do not have the knowledge of God. Awake to righteousness. Dit is wat die Here vanoggend vir ons kom vra. Awake to righteousness and do not sin. Dankie. Dit is belangrik dat ons moet verstaan en dat ons nie moet toelaat dat Satan ons uithaal uit die plek uit waar ons 'n aangename geur vir God is, waar ons seuns in sy troonkamer is nie. Satan moet ons nie daar uithaal nie. Want dan ontneem hy ons van righteousness. Hy ontneem ons nie werklik daarvan nie. Maar in ons gedagtes, ons dink, ons geloof, is ons is nie righteous nie. Ons is nie aanvaarbaar nie. Ons is nie goed genoeg nie. 1 Korintiërs 15 vers 10 is sommer daar by ons. Ek wil net dit ook vinnig van ons lees. 1 Korintiërs 15 vers 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Nou hierdie sin, som eintlik nou sommer vir my net alles by mekaar op. Want ons ons dink nou nie, ok, as ons regtig goed doen, so dis nou hierdie harder werk, as ons goeie goed doen, gaan ons aanvaardbaar vir die Here wees. Maar daai goeie goed kom uit die kruis, uit die genade uit, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. So, wat ons ook moet sê, ons kan nou lank daaroor praat, ons gaan nie vanoggend daaroor praat nie, want nou gaan ouens, as ons net vir ouens vertel wat reg is met hulle, gaan jy nou aanhou sondig nie. Nou gaan hulle net doen wat hulle wil. Wanneer ons die genade van God ontvang het, dit is wat hy skrif net, His love compel us. Dit is wat Paulus ook hier sê, sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Die vraag is, as ons die wet verkondig, sondig ouens, julle hoor, want die ouens gaan nou sê, maar, ons kan nie net genade verkondig, he. As ons net genade verkondig, dan gaan die ouens om te kwaai sondig. Die vraag is, ons verkondig dalk nou die wet op die oomblik, of ons vertel vir allemaal hoe wat verkeerd is, en wat jy moet reg doen, en het jy nou al dit, of kan jy nou al 6 dae vas, of sukkel jy nog met 'n half dag, of, wat is ook nou al, of ken jy nou al die skrif, al die boek gelees, en ek sê weer, dalk ons doen dit nie actief mekaar, maar subtiel is daar iets hiervan, tussen ons. Ek kan ons maar self ook al van getuig, ek sal nou onthou hoe baie keer ek gedink het, ek nie bid vanoggend toe. Julle hoor wat ek sê, daai gedagte bevestig net als wat ons vanoggend vir mekaar gesê het. Ek weet nie. Ja. So, die ding is ongemerk tussen ons, want hy is net afwit. Ons is gered, en ons glo in Christus se genade, het alles vir ons bewerk, dan verval ons weer in werke. Dan meng ons. Die wet, ons meng werke, dooie werke, van Hebreërs 1 vers 6, 6 vers 1, die dooie werke meng ons met die genade, en wanneer ons dooie werke inbring, kanselleer ons eintlik die genade. Ons gaan volgende keer daaroor praat. Goed. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Ons kan ons gaan nog weer en weer hieroor gesels. As jy iemand het wat wat die Here moet aanneem met julle volgende Sondag saambring, ons ek dink evangelis besoek ons volgende Sondag, so as ons dan oor 2 Sondae by mekaar kom, sal ons weer hiermee aangaan. En ek dink iets wat ons wat ek julle wil aanmoedig is gaan lees die skrif, gaan kyk in die Nuwe Testament waar Paulus se fokus is in sy briewe. Eindelik ons kan maar in al die briewe gaan kyk. Ek dink iets waarvoor ek ook wakker geword het in die laaste ruk is om te sien dat dit wat Jesus gepraat het, dit wat hy gedeel het terwyl hy gestap het, sommige goed, en ek wil nou 'n gevaarlike ding sê, sommige dinge wat hy gesê het, geld nie vir ons nie. En hy het dit juist gesê, om ouens se oë oop te maak, dat hulle genade nodig het, dat hulle die kruis nodig het. So dit wat hy gesê het, geld nie vir ons nie, want ons die kruis. So, maar ons kan aangaan en na daai goed ook gaan kyk, want ek dink baie keer onderskei ons die skrif nie duidelik nie, en dan begin meng ons die goed, en dit is wanneer ons met hierdie skizofreniese God besig raak, wat ons nie aldag weet, maar wie is hy nou nie, en waar staan ek vandag met hom nie. En die oomblik as ons twyfel, of die oomblik as ons, het ek is die vakansie by iemand, en my hart gaan uit, sy seun kom by hom, hy is op universiteit, hy sê, hy het God aangeneem toe hy staan in 9 was, 17 jaar oud was, hy is nou 22 of 23, sê vir hulle, jammer, ek glo nie meer nie. Ja, en het my geskok en my gevra, wat gaan ek doen? Wat kan ek doen, dat my kinders nie daar kom nie? dit nie met hulle gebeur nie. Hoekom moet ek die story vertel? Wat ek wil by uitkom is, is dat, as ons, dit wat ons as gelowiges leef en verkondig, nie in realiteit kom nie, dan sal ons aan mekaar vra, why won't they listen? Hoekom? Hoekom luister hulle nie? En weet jy, ek self verstaan iets van dit, want dit was frustrasie in my eie lewe gewees, want dit wat ek in die woord lees, en dit wat ek elke dag sien, het maar min mekaar te doen. En daarom is het my belangrik, dat ons iets hiervan moet verstaan, dat wat het ons nodig, om te heers in hierdie lewe? En as ek het in kort moet opstem, is het om reg te glo oor jou vryspraak en geregtigheid in Jesus. Dat ons iets daarvan huis te vat. En dat ons nie toelaat dat Satan ons die hele tyd veroordeel en nie goed genoeg laat voel nie. Wat het ontneem ons van die krag. Gaan lees weer die skrifte wat sê, wat is die krag? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power unto salvation. The power is krag. Ok, die gospel. En die gospel het nie werke nie. Dit condemn jou ook nie as jy verkeerd gedoen het nie. En dis die old covenant. Ek wil graag hê dat, dat ons hierdie lied gaan saam, ons staan op, ons sing het saam, en op die einde wil ek graag hê, as daar iemand is wat, wat nodig het, dat ons net moet saam bid, om hierdie ding vir die Here te vra, om dit vir ons te kom openbaar, van wie jy is. As daar iemand is wat vanoggend hier sit, wat nie vir Jesus ken nie, wat nie op hierdie plek is nie, wil ek ook uitnooi om na die tyd vorentoe te kom. Want daar is net een manier, ek dink daar word ook, in vandagse tye, word daar genade verkondig, wat sê dat God allemaal so lief het, dat allemaal sal gered word. Dis nie wat die woord vir ons sê nie. Die woord sê, die weg na die ewige lewe is net deur Christus Jesus, deur sy kruisiging. So ek wil graag ook, as daar iemand is wat sy lewe wil neerleef vanoggend, dat hy vorentoe kom na die tyd en ons bid saam. As daar iemand is wat nodig het om net vanoggend te kom en te kom sê, weet jy, vanoggend het die Here vir my gewys dat ek toelaat dat Satan my uithaal uit hierdie plek van sonship, van seenskap, om 'n dogter in sy troonkamer te wees. Satan haal my uit daarso. En ek voel nie goed genoeg nie. Ek voel of ek iets moet doen dat God vir my kan deurkom in 'n sekere area. Ek vang myself dat ek myself nie waardig ag. Kom vorentoe dat ons die Here vra dat hy hierdie ding in ons hart kom verander vanoggend. Vader, dankie dat ons kan weet dat U vir ons alles gedoen het. Dankie dat U hart is om ons kop op die bors te sit, soos wat Johannes sy kop op Jesus se bors gesit het. Die een wat ek lief het. En dat dit is hoe U oor ons voel. Here, soos wat U oor die seun gesê het, this is my, not my son, this is my beloved son. Bid ek vanoggend, Vader, dat U in hierdie weke wat kom, vir ons groter openbaring sal gee, van wie ons is, as gevolg van die bloed, as gevolg van die opstanding, as gevolg van die feit dat U aan die regterhand van God die Vader sit. Thank you, Father, that You are love. Thank You, Jesus, that You are Christ. Thank You that You are our righteousness. So enige iemand met 'n ander behoefte is, is hulle ook welkom om vorentoe te kom en dan kan die res van ons lekker saam tee drink. Kan ons saam bid net hiervoor.